prezidenti deyir ki, yaxın şərqə səfərində əsas məqsədi budur ki, Fələstin neçələri arasında sülh danışıqları davam eləsin, gücləndirilsin. Həmas isə bildirib ki, Amerika prezidenti yaxın şərqə gəlsə, bundan İsrail xeyir görəcək, Fələstinlər yox. Həmas bildirib ki, George Bush'un bölgəyə səfəri arzu olunan deyil. Bush yaxın şərqə gələn həftə səfərinləməlidir. Bu sülh danışıqlarını Fələstin muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas aparır, rəqib Həmas fraksiyası bu danışıqların əleyhinədir. Bağdadın şimalında bir İraq əskəri Amerika xidmətinin iki əskərini güllələyib. Əskərlər bir yerdə keşik çəkirlərmiş. Hadisənin səbəbi hələ bilinmir. İraqın Şiyə hökuməti İl-Qayda ilə mübarizə aparan Sünni Ərəb qrupunu dəstəkləyir. Bunu İraq hökumətinin başçısı Nuri Əl-Maliki deyib. Başnazir bildirib ki, sünnilərin İraqın təhlükəsizlik qüvvələrində sayının artmasının da tərəfdarıdır. Nuri Əl-Maliki Londonda yerləşən Ərəb qazeti Aşaq Əl-Absatda müsahibə verib. Maliki Londona müayinə üçün getmişdi, bugün vətənə qayıtmalıdır. Beynəlxalq humanitar təşkilatlar çalışırlar ki, Əfqanistanda yerli əhalini xristianlaşdırsınlar. Bunu Əfqanistanın İslam Şurası deyib. Şura prezident Həmid Kərzəyə müraciət edib ki, bunun qarşısını alsın. İslam Şurası həm də istəyir ki, ictimai edamla bağlı qaydalar nəzərdən keçirilsin. İslam Şurası Əfqanistanın nüfuzlu qurumudur. Üzvləri müsəlman din xadimləri Əfqanistanın bölgələrindən olan ziyalılardır. Və bugün Azərbaycanda qar gözlənilir. Sinoptiklərin məlumatına görə Bakıda da rayonlarda da fasilələrlə qar, sulu qar yağacaq. Yağıntılı hava həftənin birinci gününə kimi davam edəcək. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi məlumat yayıb ki, yollar buz bağlaya bilər, sürücülər təhlükəsizlik tədbirlərinə xüsusi diqqət yetirsinlər. Polis İdarəsi xahiş edir ki, sürücülük təcrübəsi az olanlar bu günlərdə maşın sürməsinlər, texniki cəhətdən saz olmayan avtomobilləri yola çıxarmasınlar. Bunlar bu saatda olan axırıncı xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunun xəbərlər buraxılışı bununla da bugün öz işini başa çatdırır. Amma dalğanı dəyişməyin, indi Gürcüstandakı seçkilərlə bağlı efirimizdə canlı müzakirə başlayır. Bütün xəbərləri bizim saytımızda həm oxuya, həm dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir, azadlıqradiosu.az. Xəbərləri mən çatdırırdım, Ülviyyə Səzzadə. Gecəniz xeyirə qarşı.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özlərini arırlarsa, bizim hakimiyyət o gibi özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, elə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda Həftəyə panoramadan baxın.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucludur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqlı iştirak edir. Xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük, axşamınız xeyir.
Gürcüstandakı növbədən kənar prezident seçkisi ilə bağlı canlı söhbətimiz davam edir. Panoramanın bundan əvvəlki buraxılışında biz politoloq Rasim Müsabəyovla seçkinin gedişini və onun mümkün nəticələrini dəyərləndirməyə çalışdıq. İndi isə qonağımız bir qədər əvvəl təqdim etdiyim kimi Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucludur. Ərəstun bəy, bir qədər əvvəl, yəni hələ ki rəsmi nəticələr məlum olmasa da exit pollların ilkin nəticələri açıqlandı və həmin exit pollların nəticələrinə görə Saakaşvili, cənab Saakaşvili 50%-dan səslərin 50%-dən çox səsləri qazanıb. Bax, sizcə bu gözlənilən idi mi? Ümumiyyətlə sizin elə exit pollardan başlayaq. Sizin təxminlərinizdən üst-üstə düşdü, düşmədi.
Ümumiyyətlə cəzə versəydiniz, birincisi exit poll metodologiyasının bizim regionda Azərbaycan olsun və yaxud Gürcüstan olsun nə dərəcədə səmərəli bir araşdırma metodu olmasına diqqətinizi çəkim. Məsələ burasındadır ki, exit poll o yerdə həqiqətən reallığı və yaxud ki, reallığa yaxın həqiqəti əks elətdirir ki, o cəmiyyətdə artıq bir oturuşmuş demokratiya mövcuddur, o cəmiyyətdə qanunun aliliyi mövcuddur, hüquqi cəmiyyət fəaliyyət göstərir. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında biz Qərbdə, Almaniyada, Fransada keçirilən seçkilərin nəticələrini demək olar ki, exit pollardan öyrənirik və rəsmi nəticələr elan olunduqda məlum olur ki, faktiki olaraq çox cüzi bir fərq var. Eyni ilə də sosioloji araşdırmaları götürək, rəy sorularını və s.
Sizcə Gürcüstanda üst-üstə düşməyə bilər?
Gürcüstanda, bəli, üst-üstə düşməyə bilər. Bu yerdə dinləyicilər məni qınaya bilər. Deyər ki, məsəl üçün 2005-ci ildə parlament seçkiləri keçirilərkən Azərbaycanda keçirilən exit polla rəsmi nəticələr az qala bir 97% üst-üstə düşdü və mən tam məsuliyyətlə deyirəm ki, o exit poll qondarma bir exit pollidir və əslində onun mahiyyəti, vəzifəsi 2005-ci ildə Azərbaycanda keçirilmiş parlament seçkilərindəki saxtakarlığa bəraət qazandırmağıdır və məhz bu məqsədlə də exit poll demək olar ki, rəsmi nəticələrdən sonra açıqlandı. Artıq bu exit poll deyil.
Ancaq mən bir şey sizdən soruşum da, yəni Gürcüstandakı prezident seçkiləri ərəfəsində müəyyən sorğular keçirilirdi və o sorğuda da cənab Saakaşvili yəni qabaqda idi.
Təbii, təbii. Mən güman edirəm ki, exit pollla rəsmi nəticələrin arasında böyük fərq olmasa da müəyyən fərq olacaqdır və mən hətta güman edirəm ki, Mikhail Saakaşvilinin topladığı səslər o exit pollun ilkin nəticələrində göstərilən 52%-dən çox da ola bilər. Və bunun da səbəbləri var. Birincisi, bütün son dövrlərdəki səhvlərini də nəzərə almaqla deməliyik ki, zəif prezident olan ölkəni faktiki olaraq taleyin hökmünə buraxmış Şevardnadzedən sonra Mikhail Saakaşvili Gürcüstan dövlətinin oturuşması üçün kifayət qədər böyük işlər görübdür. Bu həqiqətdir. Ən azından Gürcüstan vətəndaşları hiss edib ki, onların dövlətinin başçısı var, prezidenti var. Digər bir tərəfdən, Mikhail Saakaşvilinin oponentləri parçalanmış vəziyyətdədir. Yəni, faktiki olaraq digər 6 namizədin hər biri ilk növbədə Mikhail Saakaşvilinin oponentidir və onlar artıq protest elektoratının, etirazçı elektoratının səsini bölməklə məşğuldurlar. Necə də ki, bu baş verir. Və onların öz aralarında da münasibətlər bir o qədər, belə deyək, şümal deyil. Məsələn, son dövrlər cənab Patarkaçaşvilinin davranışını götürsək, onun davranışına Birləşmiş Müxalifətin namizədinin Levan Qaçıçalacının reaksiyasını götürsək, bu artıq göstərir ki, müxalifət parçalanmış vəziyyətdədir və bu baxımdan da Saakaşvilinin apardığı siyasətin bir konkret deyək ki çərçivəsi olduğundan, müəyyən bir formatı olduğundan, müxalifətin isə bir çox hallarda qarşıya qoyduğu vəzifələr seçicilərə bəlli olmadığından Gürcüstan seçiciləri 6 il əvvəlki, 5 il əvvəlki vəziyyətə qayıtmaq istəmirlər və bu baxımdan müəyyən bir tərəddüd edən hissə belə gedir Mikhail Saakaşviliyə səs verir. Təbii ki, onun tərəfdarları da öz yerində.
Aydın, Ərəstun bəy, əgər deyək ki, seçkilər bir qədər erkən olmasaydı, deyək ki, müxalifətin istədiyi kimi bir qədər gec olsaydı, onda müxalifət bir vahid mövqəyə gələ bilərdimi?
Güman eləmirəm. Ümumiyyətlə, bütün cəmiyyətlərdə bu ən ciddi problemdir və müxalifət faktiki olaraq çox nadir hallarda bir ortaq məxrəcə gələ bilir. Bu, elə demokratik dövlətlərdə də belədir, avtoritar dövlətlərdə də, hətta totalitar dövlətlərdə də. Bu da həmin dövlətlərdəki üsul idarədən yox, cəmiyyətlərdə mövcud olan siyasi düşüncədən, siyasi mentalitetdən irəli gələn bir problemdir.
Aydındır. Ələkbər Rafoğlu'nun sualı var, Ekspres qəzetinin şərtçisi.
Ərəsim, seçki öncəsi proqnozlardan, yəni həm qərb dairələrində, həm də Rusiyanın özündə verilən proqnozlardan görünürdü ki, heç bir tapmaca olmayacaq. Yəni, Mikhail Saakaşvili son bir neçə ayda, son xüsusiyyət noyabr ayının 7-sində başlayan hadisələrdən sonra, yəni özün demokratik imicinə bir qədər zərbə gəldiyini nəzərə alaraq, bunu sadece bərpa etmək istəyir və indi də bu nəticə qutudan çıxacaq. Ona görə mən sual vermək istəyirəm ki, bu adi bir, yəni hətta sahmanlı bir seçki ilə Gürcüstandakı bu ümumi problemləri həll etmək mümkün ola biləcəkmi? Yəni mən nəzərə tuturum bu son vaxtlar Gürcüstanda yaranmış siyasi sabitsizliyi.
Buyurun Əlisbin bəy.
Mən güman edirəm ki, Gürcüstandakı sabitliyin pozulması prosesi indi başlayır. Noyabr ayında baş verən prosesləri sabitliyin pozulması kimi qiymətləndirmək olmaz. Bu 4 ildə Mikhail Saakashvili'nin hakimiyyətdə olduğu 4 ildə cəmiyyətdə onun etirazçı hissəsində, müxalif hissəsində toplanan mənfi emosiyaların, mənfi enerjinin üzə çıxmasıydı. Parçalanma isə və cəmiyyətdə siyasi qarşı durma sabahdan etibarən başlayacaqdı. O, bugünkü seçkilərdən sonra başlayır. O, hələ başlamayıbdır. O, hələ tam məzmunla özünü biruzə verməyibdir. Və bugündən etibarən Gürcüstanda təkcə siyasi deyil, həm də iqtisadi durumu sabitləşdirmək xeyli çətin olacaq əvvəlki ilə müqayisədə.
Məsələn, Saakashvili tənqidçiləri yəni son vaxtlar belə bir fikir ilə sürdülər ki, o avtoritarizmə qayıdır və xüsusilə son illər o avtoritarizm, çünki özünün qarşısında güclü müxalifət görmür və ölkəni avtoritar üsul idarə ilə idarə edir. Bu davam edəcək, əgər belə bir...
Mənə elə gəlir ki, qayıdır ifadəsinin özü düzgün deyildi. Saakashvili hakimiyyətə gəldiyi bir ilk gündən avtoritar bir lider idi. Yəni, onun... Demokratiyası ondan ibarət idi ki, o konstitusiyanı dəyişdi, prezidentin səlahiyyətlərini genişləndirdi, o konstitusiyanı dəyişdi, parlamentin səlahiyyətlərini məhdudlaşdırdı və o faktiki olaraq ölkəni tək başına idarə edirdi. Yəni ki, bu da avtoritarizm deməkdir. Bu da avtoritarizm deməkdir. Bundan sonra nə baş verəcək? Bu Gürcüstan cəmiyyətinin reaksiyasından asılıdır.
Ələsbim bəy, Gürcüstan cəmiyyətinin reaksiyasından danışmışkən, indi canlı bağlantıda bizim Gürcüstanda olan əməkdaşımız İlqar Rəsul bizi ilə canlı bağlantıdadır. Onunla əlaqə saxlayaq son məlumatlarla bağlı. İlqar?
Bağbək eşdirəm.
İlqar, son vəziyyət necədir? Yəni, exit polların nəticələri ilan edildikdən sonra müxalifətin reaksiyası buna necə olub? Ümumiyyətlə, exit polların nəticələrində hər hansı dəyişikliyi var mı?
Nəticələr əvvəl elan eləmişdim. Mən, əgər ehtiyac varsa, bana ki, indi bir də elan edeyim.
Zəhmət olmasa.
Biraz əvvəl, yəni bir saat əvvəlki nəticələr, exit pollarının nəticələri Mikhail Saakashvili 52% səslə öndə idi. Levan Qaçıçılavzi 28% səs. Ondan sonra Padri Saakashvili 6% və Şalva Natyalişvili 5% səs götürmüşdü. Sonuncu nəticə indicə elan olundu və nəticələrdə ciddi dəyişiklik yoxdur. Bir Saakashvili də dəyişiklik var, 1% artmaq şərti ilə. Digər namizədlərdə də dəyişikliklər 1% tərkibindədir və başqa ciddi dəyişikliklər yoxdur onların özlərinin də elan elədiyi kimi. Biraz əvvəl mən Qafqaz İnkişaf və Demokratiya İnstitutunun direktoru Qiya Nodya ilə söhbət elədim. O, həm bu dörd təşkilat aparır dediyimiz kimi exit polları və bu təşkilatlardan biridir. O bildirdi ki, dəyişikliklə ciddi deyil. Eyni zamanda o dedi ki, onlar hesab edir ki, Saakashvili birinci turdan elə qalib gələcək. Amma o istisna etmir ki, ikinci turda ola bilər. Yəni dedi ki, tam biz qətiyyətlə deyə bilmirik ki, ikinci tur olmayacaq, amma onların ehtimalına görə bu birinci turda məsələnin həll olunması mümkündür. Digər təşkilatlar, deməli, Çarçıvac adına Dövlət Universitetidir, İctimai İşlər İnstitutu, Strategiya və Beynəlxalq Tədqiqatlar Fondudur. Bağdaş məlumat üçün deyim ki, bu beynəlxalq təşkilatlar, nüfuzlu təşkilatlar aparır, yəni burada bu cür təqdim olunur onlar. Onlara şəraiti yaradır internews, yəni deməli mətbuat konfranslarının keçirilməsi yer şərait jurnalistlər üçün və sifarişçi, yəni bu işi sifarişini verib Rustavi İki televiziyası, Mızi televiziyası, İctimai televiziya və Acariya televiziyası.
İlqar, tərəflər bu exit polun nəticələrini tanıyır, yəni münasibətləri necədir? Yəni,
deməli, Babək, indi artıq gec olduğuna görə və əvvəlcədən də bu ayın 6-sına hesablanmışdı reaksiyaların olacağı, bəyanatlar da var idi aksiyalar keçiriləcəyi barədə. İndi yalnız bizim bildiyimiz Mikhail Saakashvili'nin qərargahından olan məlumatdır. İndi orada onun tərəfdarları öz qələbələrini qeyd edirlər, şənlik keçirirlər.
Bəs müxalifət hər hansı bir tutan aksiya keçirmir ki?
Hələlik ki, Tbilisi'də hər hansı aksiya, hər hansı toplantı müşahidə olunmur. Mən özüm bura gəlməmişdən də şəhərin küçələrində idim. Birinci nəticələri elan olunandan sonra o ilkin nəticələri exit pollların. İndi də birazdan düşəcəm. Əlavə məlumat olsa mən sizə çatdıracağım. Amma hadisələrin gelişi göstərir ki, indi yox, sabaha əvvəldən deyilən kimi sabah nəsə ola bilər. Babək.
İlqar, təşəkkür edirəm. Elanlardan sonra verilişimiz devam edecek.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyük jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, övdü, yerdiçi də çıxı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalıb qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radyosu'nun efirində panorama verilişi devam edir və bir daha qonağımızı sizə təqdim edirəm. Bu, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orubludur. Eyni zamanda söhbətdə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şəhsisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var Qanun Jurnalının redaktoru.
Ərəstun Bey, bugün Gürcistanda prezident seçkiləri keçirilir. Bir müddətdən sonra Ermənistanda prezident seçkiləri olacaq, daha bir müddətdən sonra isə Azərbaycanda prezident seçkiləri olacaq. Demək olarmı ki, bu seçkilərin qərb dairələrində, qərbdə müqayisəli təhlil aparılacaq. Yəni demək olarmı ki, bu seçkilərlə eyni bir vaxtda gələcəkdə bu respublika münasibətin təməli qoyulur?
Şübhəsiz. Əvvəla onu qeyd edim ki, Gürcistanda keçirilən seçkilər onun nəticələrinə nə dərəcədə təsir edib etməyəcək pozuntularla eyni zamanda yanaşı Azərbaycan seçkilərindən və ya Ermənistan seçkilərindən əsaslı şəkildə fərqlənir. Bunu etiraf etmək.
Nə mənada deyirsiniz?
O mənada ki, azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün və o seçkilərin birbaşa texniki cəhətdən həyata keçirilməsi, yəni səs vermə prosedurunun, səs sayma prosedurunun həyata keçirilməsi baxımından Gürcüstan demokratik ənənələrin, azad seçki, ədalətli seçki ənənələrinin həyata keçirilməsində hər iki ölkədən xeyli öndədir. Mən heç zaman Azərbaycanda keçirilən seçkiləri və yaxud seçki adlanan bu prosesi Gürcüstan seçkilərinə müqayisə etməzdim. Eyni zamanda Ermənistanda. Ermənistan bu baxımdan Azərbaycanla daha oxşardı. Gürcüstan isə artıq bu mərhələdən bir xeyli uzaqlaşıbdı. Və təbii ki, bugün...
Qeyd etmişəm, bunu nə ilə izah edirsiniz?
Bunu ilk növbədə mən onunla izah edərdim ki, Gürcüstan cəmiyyətinin özü bu. Həm Azərbaycan, həm Ermənistan cəmiyyətindən əsaslı şəkildə fərqlənir. Bilirsiniz, Gürcüstan tarixi baxımdan Cənubi Qafqazda daimi bir canişin rolunu oynayıbdı. Yəni, Rusiya gəldi Cənubi Qafqaza, Gürcüstan könüllü şəkildə Rusiyanın tərkibinə daxil oldu. Rusiya ilə Gürcüstan arasında heç bir dini fərqi yoxdur. Bilirsiniz ki, Gürcüstan kilsəsi Rusiya Pravoslav kilsəsinin tərkib hissəsidir. Hələ o zamanlar isə bu əlaqələr daha yaxın idi. Və bu təsadüfü deyildi ki, Rus imperatorlarının saraylarında çox yüksək vəzifə tutan Gürcü məmurlar var idi. Və yaxud da ki, Qafqazın digər regionlarında Rus ekspedisiya korpuslarının, Rus işğalçı ordularının generalları, komandanları bir çox hallarda Gürcülər idi. Və Gürcüstanın bu rolu Gürcü millətinin milli şüurunun, təfəkkürünün formalaşmasına kifayət qədər ciddi təsir edibdi. Digər tərəfdən burada Stalin amilini də nəzərdən qaçırmaq lazım deyil. Gürcülər biz ne kadar Stalin'i totalitar, qan içən bir qəddar dövlət başçısı kimi qəbul etsə də dünya, Gürcülər bu günəcən Stalinin ev muzeyini qoruyub saxlayırlar və Stalini öz millətlərinin nümayəndəsi kimi.
Bəs indi necə olur ki, onlar daha sürətlə qərbə inteqrasiya yoludurlar?
Yəni, millət bu prosesdən keçərək yetkinləşibdir. Və qərbə inteqrasiya, ümumbəşəri dəyərlərə yiyələnmək, demokratik ənənələrə yiyələnmək də məhz o proseslərdən keçid tələb eləyir. Yəni, tutalım ki, Almanya bugünkü demokratiyasına faşizmdən keçdikdən sonra gəldi. Amerika makartizmdən, irqçilikdən keçib gəldi. Və Azərbaycanla Ermənistanı biz götürsək, burada tarixi şərait tamamilə fərqli olubdur. Mən bununla izah edərdim.
Bəs hakimiyyətlərin demokratik proseslərə münasibətinin təsir olmur sizcə bunun? Deyək ki, Azərbaycandakı hakimiyyətin və yaxud Ermənistandakı hakimiyyətin və yaxud Gürcüstandakı hakimiyyətin?
Şübhəsiz, amma hakimiyyət də xalqın içərisindən çıxır. Onu heç bir digər ölkədən gətirib, xalqın başının üstünə otuzdurmur.
Bəzən gətirirlər, ancaq olur tarixdə bir şeylər.
O əvvəllər olubdur. Bugün isə mövcud olanların hər biri bu dövlətin içərisindən çıxıb bu dövlətlərin, bu millətlərin içərisindən çıxıb, bu cəmiyyətlərdən çıxıbdır. Və digər tərəfdən isə bugün həm Gürcüstana, həm Ermənistana, həm Azərbaycana münasibət beynəlxalq güclər tərəfindən eyni deyil. Bunu da nəzərə almaq lazımdır. Gürcüstan demokratiyası, bugünkü Gürcüstan demokratiyası bu qərb tərəfindən dəstəklənən, yetişdirilən və həyata keçirilən bir prosesdir. Azərbaycana gəldikdə qərbi daha çox Azərbaycanın enerji resursları maraqlandırır. Azərbaycan demokratiyası anlayışı qərb üçün hələ növbəti mərhələdə durur. Ermənistana gəldikdə qərb bugün Ermənistanı daha çox strateji baxımdan nəzərdən keçirir ki, necə etsin ki, Ermənistanı Rusiyanın əlindən alsın və Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı sonuncu hərbi dayaqlarını çıxarsın.
Aydın, ancaq sizə həm də elə gəlmirmi ki, həm də burada xalqların rolu var ki, xalqlar, hansı xalq daha çox, hansı cəmiyyət daha çox demokratiyanı istəyir, demokratiyaya can atır.
Bunun... Şübhəsiz, mən onu elə öndə dedim ki, məhz o səbəbdir, o mentallıq məsələsi var.
İlanlardan sonra verilişimiz davam edəcək.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyirik kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Panorama verilişi davam edir. Bir daha qonağımızı sizə təqdim edirik. Bu, Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucludur. Eyni zamanda söhbətdə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şəhsisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. İndi isə bizimlə telefon xəttində Sesi Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlidir. Anar bəy, eşidirsinizmi bizi?
Bəli, eşidirəm.
Anar bəy, bir qədər əvvəl sizinlə canlı bağlantıda olanda siz qeyd etdiniz ki, səslərin sayılma prosesi gedir. Səslərin sayılma prosesində hər hansı bir qanunsuzluq müşahidə etdinizmi?
Hal-hazırda yəni problemlərlə bağlı məlumatlar gəlməkdədir. Yəni gün ərzində sakitlik idi, hazırda səslərin sayılması prosesi başa çatmaqdadır. Bəzi prosedur pozuntuları, texniki pozuntular qeyd alınıbdır müşahidəçilər tərəfindən. O cümlədən mənim müşahidə fardamı Batumi, Batumi şəhərində də, yəni Azaryan mərkəzində də bir sürü problemlər qeyd alınıb. Yəni, bu texniki problemlər var, prosedur problemlər var.
Məsələn, nə kimi pozuntular var?
Səslərin nəsələrinə nəzərdə də təsir edəcək bir söz deyə bilmərəm. Yəqin ki, daha çox 2-3 saat ərzində bir çox şeylərə aydınlıq gələcək.
Anar bəy, pozuntular, yəni nə kimi pozuntulardan?
Pozuntuların bir sıra, yəni cüzi pozuntular da var, prosedur pozuntuları da var. Belə deyək, hardasa saxtakarlıq hallarına da meyllər var. Çox təəssüf ki, yəni biraz adım azaqlı bəzi mənzərələrlə şahid olduq, qarşılaşdıq.
Məsələn, hansı qanunsuzluqlar?
Məsələn, bugün ərzində səs vermiş əlavə seçici siyahlarında insanlar vardı. Onlar ayrı, onlar üçün ayrıca seçici siyahları hazırlanmışdı. Həmin şəxslərin yani söz verdikleri böyle diye kırmızı konvertiler açılmasına icazə verilmedi bir sıra məntəqələrdə. Eyni zamanda Batumi'de mesela bir sıra məntəqələrdə müxalifətdən olan namizədlərin, xüsusən də Qatalizin daha çox səs toplandığı məntəqələrdə yani müşahidə olunur ki, komissiyanın sədrləri hardasa prosesdə mane olmağa çalışırlar, prosesi ləngitməyə çalışırlar, səslərin sayılmasını prosesin üzrə aparmırlar. Yani bu hallar var, ama bu her halde bir mənzərə deyil. Yani ben yine deyim, bu yalnız bir neçə məntəqədən daxil olmuş məlumatdır.
Sizcə belə hallar seçkinin nəticələrinə təsir etmək səviyyəsindədir mi?
Əgər bu cür hallar çoxlu sayda məntəqədə